Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Na kraju smo leta, 26. avgust. Još uvek je onaj prvi informativni deo kulturnih krugova u znaku festivala. A u drugom je zlatni presek, znači teme iz likovnih umetnosti i arhitekture. Kada se ova najava završi, čućemo Tamaru Krstić sa 10. Međunarodnog novosadskog književnog festivala. Onda ćemo čuti izveštaj Biljane Mijalković sa 50. filmskih susreta u Nišu. Čućemo o promociji knjige Grad zvani Armagedon Krisa Humphreysa. Dragana Kovačević je bila na toj promociji. A Ranko Stojilović će predstaviti multimedijalni festival koji se sutra otvara u Smederevu, zove se Pato Sofiranje. U drugom delu kulturnih krugova, onom koji se zove Zlatni presek, dve teme. Gost Radanje Leposavića biće Darka Radosavljević, ona je istoričarka umetnosti i direktorka Galerije Remonta. Govorit će o novom projektu Dobre navike, kao izložbi koja je upravo u toku Rudnici kulture od industrijske do umetničke revolucije, a selektor ove izložbe je Branko Franceski i pretpostavljam da ćemo i njega čuti, ali telefonom. U drugom delu Zlatnog preseka moja gošća biće Zorica Savičić. Ona je sa svojim timom arhitektonskim dobila, to jest nedavno pobedila na konkursu za rekonstrukciju tri beogradska trga. Govorit ćemo o rekonstrukciji Beograda, o konkursima koje grad raspisuje i uopšte kako bi mogao, kako će nam i kako bi trebalo da izgleda Beograd koji se gradi, rekonstruiše i na neki način menja. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Dvadeset četvrtog je počeo, 28. se završava avgusta Međunarodni novosadski književni festival. U najavi piše Novosadski književni festival u znaku francuske poezije. Tamara Krstić već izveštava sa tog festivala, pa sad ovo kada se kaže u znaku francuske poezije, da li je to naslov koji je tačan ili nije?
Svakako je tačan, s obzirom da se najveći broj pesnika iz Francuske predstavlja na ovom 10. Međunarodnom novosadskom književnom festivalu, a da i Društvo književnika Vojvodine zajedno sa pesnikom Gerardom Cartierom priredio i antologiju žive francuske poezije, gde je predstavljeno 12 pesnika pod nazivom O živom.
Kada se kaže živa francuska poezija, znači živi pesnici i savremeni?
Živi pesnici i savremeni pesnici, mada sam ja pokušala sa priređivačem ove antologije da dođem do toga da li ovo živo može negde da se kontekstualizuje i na samo pisanje poezije, odnosno koliko i na koji način se, dakle, sam život negde reprezentuje kroz pisanje ovih pre svega 12 pesnika koje je predstavio u ovoj antologiji Gerard Cartier, a to je 12 pesnika koji su različiti generacije i koji su zapravo svi rođeni u 20. veku i u 20. veku su i počeli da pišu poeziju i koliko i na koji način se njihova poezija menjala sa duhom vremena i sa onim što je donelo ne samo nasleđe francuske poezije u 20. veku, dakle ono što je pre svega u fokusu, a to je nadrealizam i poezija avangarde iz 20. i 30. godina, ali zapravo koliko su se na kraju i druga polovina 20. veka negde oslikava kod ovih pesnika koji su i prisutni na festivalu, a koji su i u okviru ove antologije predstavljeni. Ono što čini mi se da je zajedničko ovim pesnicima koji su i govorili stihove na Trgu mladenaca jeste da su teme negde ljubav i smrt, teme koje ih sjedinjuju, a zapravo se oni u jezičkom domenu, odnosno u samom jeziku i oblikovanju stiha negde razlikuju. Mislim da je zbog toga i ova odrednica o živom zaista dobra, da je na jedan sad poseban način, dakle kroz nove pesničke glasove, odnosno nama do sada nepoznate, predstavi ono što je zaista živo u tradiciji francuske poezije, odnosno u savremenoj francuskoj poeziji, koja znamo da ima i bogatstvo tih različitih i pesničkih festivala, zapravo i različitih i nastupa i različitih i izvođenja same poezije.
Na kom jeziku su oni čitali svoju poeziju, to jest na svom francuskom jeziku, ali kako je išao prevod?
Prevod je čitao glumac. Glumac je čitao, dakle, prevod, a oni su govorili na svom maternjem jeziku.
Prevoditi poeziju je, čini mi se, nešto što je najteže. Ne možete da je prepevavate, a opet mora da bude u duhu jezika na koji se prevodi. Pretpostavljam da je o tome ili će biti ili je bilo razgovora.
Mislim da je danas najteže prevoditi poeziju i ostaje pitanje koliko ići na prepeve, koliko se držati pre svega forme i stiha u samoj poeziji, a koliko dopustiti, dakle, da se i dalje prepoznaje jedan autentični pesnički glas. O tome će večeras u okviru programa govoriti prevodioci koji prevode zapravo sa srpskog na druge jezike, i tema jeste prevođenje savremene srpske poezije. Dakle, ne samo na koji način se prevodi danas, već i koju poeziju danas prevoditi, šta je to zapravo što može biti zanimljivo različitim kulturama i različitim umetnostima, a što dolazi sa ovih prostora. O tome će govoriti Slavomir Gvozdenović, koji prevodi na rumunski, Grzegorz Latušinski, koji prevodi na poljski, i Risto Vasilevski, koji živi u Srbiji, koji je sam pesnik, koji piše na srpskom, ali zapravo piše i na makedonskog i prevodi na makedonski jezik.
Neretki su bili prevodioci koji su u stvari bili pesnici. Nekad se smatra da su oni čak i najbolji prevodioci.
Jeste, mi imamo velike primere i u našoj poeziji. Pre svega tu mislim na Ivana V. Lalića kao jednog velikog, zaista koliko pesnika, velikog esejstva, toliko i nekoga koji je zaista ostavio velike stihove u prevodu na srpski jezik.
Ko prisustvuje?
Možemo i Vinavera isto
da,
pomenuti kao
da
jednog od, dakle, najvećih.
Koji, čini mi se, i danas je skoro neprevaziđen u svojim nekakvim prevodima. Recite mi, ko u suštini prisustvuje ovom festivalu? Da li je on zatvoren za stručnjake, znači za samo struku, ili je otvoren i za publiku, ili je mešano?
Potpuno je otvoren i za publiku, bez obzira što se ovi, ajde da kažemo, razgovori o savremenoj francuskoj poeziji i ovi večeras o prevođenju savremene srpske poezije dešavaju u prostorima, zatvorenim prostorima, kao što su Gradska biblioteka ili ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Sa druge strane, dakle, ono što je centralna manifestacija ovoga festivala, onda kada se govore samo stihovi i onda kada se nastupa, to je otvoreni prostor. Reč je o Trgu mladenaca, gde se zaista u večernjim časovima sve događa, odnosno odakle idu stihovi, i postoje ljudi koji su zaista zainteresovani, ne samo u Novom Sadu. Imala sam prilike da prisustvujem i festivalima u drugim gradovima Srbije, i zaista kada je na otvorenom prostoru i kada se okupe pesnici i kada pesnici govore svoje stihove, to ima odjeka i ima jako puno ljudi različitih generacija koji se zaustave, oslušaju stihove i nastave dalje. Danas takođe jedan od centralnih tema ovogodišnjeg festivala bila poezija i rat, i da je održan jedan simpozijum na tu temu na kojoj su učestvovali i filozofi i književni kritičari i književni istoričari, koji su iz različitih perspektiva i različitih uglova pokušali da osvetle da li je negde poezija zapravo prilagođena ratu, odnosno da li je bez premca kada je u pitanju da se progovori o ratu, ili ostaje ona odrednica da zaista posle Auschwitza je teško pevati o ratu. U stvari smo došli do toga da li u ovom vremenu i u ovom preispitivanju i kulture sećanja na 20. vek, pa i na Prvi svetski rat i Drugi svetski rat, i kroz umetnost i kroz samu poeziju, da li živimo u stvari jednu vrstu zaborava koji je kao da je postao uslov vitalnosti, a koliko poezija u stvari ostaje jedna privilegovana forma zapravo onda kada se govori o ratu kao jednoj praznini, besmislu, kao jednom zlu ili kao jednoj vrsti istrebljenja ili lova na ljude.
Dobro, da vidimo ili da čujemo ko je tvoj gost.
Moj gost je Branislav Živanović, koji je inače pesnik i književni kritičar koji prati ovaj festival. I u okviru ovog međunarodnog Novosadskog književnog festivala, kada smo razgovarali o različitim prostorima, dakle postoji još nešto što se veoma dobro ceni i kotira u okviru ovog festivala, a to je Slam takmičenje u poeziji, koje je takođe na otvorenom prostoru i koje dobija neko drugačije, dakle i prizvuk i značenje onda kada se izgovara u drugom prostoru, odnosno prostoru koji nije namenjen poeziji. Branislav Živanović je jedan od dobitnika nagrade na ovom Slam takmičenju u okviru književnog festivala. Danas je urednik i ja ću ga zamoliti da nam kaže prvo utiske o ovogodišnjem festivalu, o pesnicima koje je imao prilike da čuje, da nam kaže koju reč, a onda ćemo potom nešto čuti o tome šta je zapravo Slam poezije i kako se ona pozicionira uopšte u okviru stvaranja poezije kod nas.
Branislave, dobar dan iz studija Radio Beograd.
Dobar dan. Najavio bi, eto, recimo, sutrašnji događaj i koji se tiče zapravo takmičenja o Slam poeziji, koji će se dešavati u kafeu Bistro sa početkom od 23 časa, gde će se takmičenje se predstaviti osmoro polufinalista. Među njima, dakle, imamo ljude slemere iz Beograda, Leskovca, Požarevca, Novog Sada i Niša i Pančeva, da, jedna dama, to je devojka, će biti jedan od učesnika. To se ne znam što se tiče same poetike slema, znamo da nam dolazi negde, dolazi nam iz Sjedinjenih Američkih Država, aktuelnost njena je vrlo ovako, da kažem, posla s godinama i s ovim festivalom sve veća. I
kako bi se definisala Slam poezija?
Vrsta jedna demokratizacije poezije ili demokratizacije govora, mogućnost da se govori na širok registar tema, uopšte od dnevne politike do preko religije, ljudskih odnosa, ponegde privatnih, onako ličnih i subjektivnih refleksija ili razmatranja. One vid
slobodnog stiha, recimo.
Nevezano, da li rimovano, u kojoj formi, da li je rimovana, da li je slobodna stiha, stvar je u artikulaciji koja je verbalna, znači govori se na jedan oralan vid, gde se onako ističe, dakle, ta auditivna komponenta, odnosno svest poezije koju ne treba zanemarivati.
Ona se govori, a ne čita.
Ona se govori, izrazići koju tog, da kažem, monotonog vide, to je čitanje koje može bude monotono i prerastane u monotoniju, ona jeste življa, nekako neposrednija, ali u isto vrijeme emancipatorska, jer na taj način utičete na veći broj slušalaca, u ovom slučaju publiku koja na taj način samim tim približava temu i poeziju u širem smislu. Dakle, govor je nekako kolokvijalna, vrlo je komunikativna, a sam koncept je takmičarski, tako da
kao sportsko
publika učestvuje u, da kažem, izglasavanju pobednika. Njena uloga je veoma tu bitna i tako, Slam poezija, drugim rečima, takmičarskog karaktera i kao takva opstojava i za nju postoje veoma veliko interesovanje i kod nas, kažem, poslednjih godina.
Hvala, ovo je bio Branislav Živanović, pesnik. Malo pre smo čuli i Tamaru Krstić, čućemo i ponovo. Tamara, da li si još tu?
Gutenbergov odgovor će biti posvećen 10.
To je znači preksutra u petak.
Preksutra u petak, tako.
Eto, je. Dobro. Hvala puno, Tamara Krstić.
Hvala.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'ai des chiens méchants, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. C'était dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une qui ferme les yeux quand on la couche. Hey, je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche.
Sati 17:17, Radio Beograd 2, kada se razgovara traje onda izveštaj duže, kada vam ga pošalju, a nema razgovora, onda je to mnogo kraće, znači sada će biti negde nešto manje od 3 minuta izveštaj sa 50. filmskih susreta u Nišu, glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, slušamo Biljanu Mijalković.
Sinoć četvrte festivalske večeri prikazan je posljednji film Vlastimira Đuze Stojiljkovića Bez stepenika. Publika je na letnjoj pozornici ustala i dugotrajnim aplauzom odala poštu velikom glumcu. U okviru pratećih manifestacija svakodnevno se održava okrugli sto o perspektivama festivala. Milan Nikodijević smatra da koncepciju festivala ne treba menjati.
Kada se raspala Jugoslavija, neću da kažem svi, ali gotovo svi festivali na prostoru Srbije su pokušali da preuzmu ono što je bila Pula i da postanu neka vrsta nacionalnog festivala. Niš nije upao u tu grešku i mislim da je to jedan od razloga što je ostao dosledan onome što je smisljeno još 66. godine. On treba da upotrebim taj moderni izraz da se sad update-uje u skladu sa uslovima u kojima živi u okruženju, ali jednostavno mislim da koncepciju je besmisleno uopšte razmišljati o menjanju, ali nju treba unapređivati, jer Niš je sa ovakvom koncepcijom festivala, da upotrebim sportski rečnik, imao penal. Niš ima glumce.
Ratko Rozović predlaže da festival postane internacionalan.
Poštujem glumce, ali da se napravi neka relacija da dolaze ljudi iz, eto, za početak možda iz tih balkanskih zemalja, da li će biti problem da budžet se ostvari da bi se to realizovalo. Budućnost ovog festivala upravo vidim u tome da bude institucija, da već dobije neku profil svoj, da je značajan. I ta neka, eto da kažem, balkanizacija, ako ne može evropizacija festivala.
I Aleksandar Erdeljanović smatra da treba proširiti program festivala.
Čini mi se da bi se Niš u nekoj doglednoj budućnosti treba ugledati na Pulu u smislu širenja festivala. Da li će to biti jedan poseban segment posvećen filmovima bivše Jugoslavije, odnosno filmovima u kojima igraju glumci iz bivše Jugoslavije, odnosno filmovima koji su stvarani u bivšim jugoslovenskim republikama, naravno u kojima je istaknuta gluma kao osnovni segment, ili ćemo ići dalje da to budu filmovi, kako je danas moderno reći, jugoistočne Evrope, gde ćemo videti možda čak i filmovi iz Grčke, Albanije i tako dalje. To je sad pitanje za promišljanje i treba stvoriti jedan tim koji će možda 5 godina raditi, napraviti jedan plan za 5 godina i tako postepeno ne menjati koncepciju, nego je obogaćivati.
Večeras su na programu filmovi Ničije dete, Travelator i Amanet, a festival se završava dodelom nagrada 28. avgusta.
Boom, 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 boom
15:24, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, grad zvani Armagedon. Zove se knjiga Krisa Humphreysa, pojavila se u izdanju Lagune i zbog toga je danas u knjižari Delfi u SKC-u bila konferencija za štampu na kojoj je bila Dragana Kovačević i razgovarala sa Nenatom Dropulićem koji je prevodilac ove knjige.
Pred nama je knjiga Grad zvani Armagedon, Konstantinopolj 1453. u podnaslovu, da bi se znalo o čemu je reč. U moru knjiga koje smo čitali na ovu temu, bilo istorijskih, bilo romansiranih ili fiktivnih, po čemu vi kao prevodilac izdvajate ovaj roman, po čemu je poseban?
Po istorijskoj tačnosti, što više nije naročit problem. Prošla sam ona vremena kada autori, pogotovo sa zapada, nisu mogli da dođu do izvora kada smo ono slušali pet istih ruskih prezimena u svim američkim knjigama i tako dalje. Humphreys je odlično istražio svoju knjigu. On ima običaj, kao i kad je pisao Vlada o knjezu Drakuli, da ode na lice mesta. On se dakle dobro upoznao sa Istanbulom, igrom slučaja ja sam dobro izgazio Istanbul, tako da mi je to bilo vrlo blisko. On govori o preporodu grada, o preporodu kroz vatru i nesreću. Ne zaboravimo, Vizantija je opadala već dugo pre pada Konstantinopolja i nisu je opljačkali Turci, opljačkali su je hrišćanski vitezovi 2,5 veka ranije. Prvi pad Vizantije 1204. je bacio Konstantinopolj na kolena.
To su te legende koje ostanu i evo,
da, sad da, krivimo Turki, ali ako ode u Veneciju vidjet će šta je sve dovučeno iz Konstantinopolja, šta su dovukli latinski vitezovi u 13. veku. Tako da je Konstantinopolj i čitava Vizantija životarila posle obnove, znači drugo vizantijsko carstvo, tih nekih 2 veka, malo manje od 2 veka. Grad je bio opustošen, grad je bio siromašan. Čitava država se sastojala praktično od grada Konstantinopolja, nekadašnja moćna Vizantija i nešto malo ostrva, nešto dalje. Ovo jeste priča o padu jednog grada, priča o hrabrosti, priča o rodoljublju, o prijateljstvu, o izdajstvu. Ono što prati nas na Balkanu već 2000 godina, o mržnji između dva brata blizanca.
O ljubavi. Nama je bliske, znači, teme.
Da, potpuno bliske teme. Nama je Vizantija bliska. Bliska nam je geografski, istorijski. Naši kraljevi su se venčavali vizantijskim princezama i naše plemstvo takođe. Sve to treba da nam bude blisko i jeste. Ovde se ispominju Srbi, ali kao turski plaćenici i kao turski vazali koji se bore na turskoj strani protiv hrišćanske vojske u Konstantinopolju. Interesantno je, su meni dve činjenice generalno fascinantne o čitavoj legendi o Konstantinopolju. Prvo, da je zapadna Evropa, hrišćanska Evropa, odbila da mu pomogne, odnosno ponudila pomoć pod jezivim uslovima, a to je prelazak Vizantije na katoličanstvo, što su vizantijski carevi prihvatili jer su bili primorani, to se malo zna. I drugo, da su Turci grad obnovili, da su mu oni dali sjaj koji danas posjeduje. Znači, od jednog mrtvog grada napravili su ono već u 17. veku i u 16. veku, u vreme Sulemana Veličanstvenog, naročito, zapadni vladari i umetnici su odlazili u Konstantinopolj, u Istanbul, da mu se dive. Takav grad je nastao iz pepela starog Konstantinopolja i ono što se meni najviše dopada, Humphreys kaže, današnji potomci branilaca i zavojevača žive u tom gradu i grade ga i rade na njemu i to je ono što je najlepše.
I Michelangelo, postoji jedan roman francuskog autora koji govori o tome da Michelangelo bio angažovan od sultana da gradi most koji nikad nije naravno uradio, jer su ostali nacrti. To je istinita priča.
To je istinita priča, ali ne zaboravimo, Sulejman je imao Mimara Sinana, možda mu Michelangelo nije ni trebao. Nepravedno zapostavljenog velikog umetnika kasne renesanse, ranog baroka, znači čoveka potpuno nije pripadao tim umetničkim pravcima po svom poreklu i geografskom mestu boravka, ali napravio čuda. Ne samo u Turskoj, ne samo u Istanbulu, nego u čitavoj Turskoj carevini. Čak i mi imamo ovde blizu nas u Makedoniji i njegova dela. Znači, Sinan, Sulejman, jedan, mi zovemo Sulejmana Veličanstveni, Turci ga zovu zakonodavac. To im je važno. Sulejman Kanuni, znači čovek koji je podigao Tursku imperiju kod Konstantinopolja, odnosno Istanbula, napravio ono što je danas. Mi ne znamo gotovo ništa o starom vizantijskom Konstantinopolju u smislu društvene istorije. Postoje mnogi spomenici, naravno i Turci su ih sačuvali, pretvoreni su u džamije, ali postoje, ja sam ih sve obišao, gotovo sve. I to je zaista fenomenalna priča.
To se koristilo za prevođenje.
Tako je. O spoju dva sveta, priča o sudaru nove sile turske i stare sile Vizantije koja je bila na umoru posle 1000 godina postojenja. I pre svega Humphreys je glumac, to je vrlo važno naglasiti. Humphreys je po vokaciji i po obrazovanju glumac. I on piše kao glumac, ne filmski u onom lošem smislu, nego kao da je unutra. Svaki njegov lik je živahan, tačno možemo da ga zamislimo, ne samo kako izgleda, nego i šta radi, kako se kreće, kako se ponaša. Neverovatno zanimljiva knjiga. Zasnovana...
Je bilo problema na kraju u prevođenju, zato što je ipak istorija?
Ne, apsolutno sam uživao. Kao i sa njegovim prethodnim romanom Vlad, apsolutno sam uživao prevodeći ga. Očekujemo ga do kraja godine Bože zdravlja. Neće doći na sajam knjiga kao što je trebalo, ali će možda doći na promociju svog novog romana, Shakespeare's Rebel, Shakespeareov buntovnik, koji ćemo verovatno promovisati za Noć knjige. U tom romanu glavni junak je Humphreys, odnosno čovek kao Humphreys glumac i koreograf scenskih borbi, ali u Shakespeareovom pozorištu. I Shakespeareov prijatelj. Vazal Elizabete I, njen poverljivi čovek, nesrećno zaljubljeni alkoholičar, neverovatno zanimljivo.
E sad, pošto istorijski roman ima tu, naravno, rekli ste i sami da on dobro proučuje epohu i ličnosti se verovatno pojavljuju koje su postojale, ali ima i izmišljenih likova, ovo je ipak roman, je li tako?
Da, naravno, glavni junaci su izmišljeni. Glavni junak Gregora, lažno optužen za izdaju, osakaćen, ocrkli su mu nos, osakaćen i proteran iz Konstantinopolja, protiv svoje volje, snagom sudbine se vraća u ključnom času, u vreme kada je grad opsednut. I shvata da postoje neke veze koje se ne mogu prekinuti čak i kada čovjek jako želi. Njegov brat, splizanac Teon, političar, izdajnik, oženjen prvom ljubavlju svog brata blizanca Gregure, da ne otkrivam dalje, da. Ali neverovatno je zanimljivo. Jedna vračara, putovanje u Dubrovnik, putovanje na Dalmatinska ostrva, borba sa gusarima, razan neki zanimljiv svet. Neverovatno, neverovatno pametna kombinacija dobre istorijski proučene knjige i pravog amatorskog romana u najboljem smislu reči.
I posljednji prilog u današnjim kulturnim krugovima u monomagazinskom delu. Sutra 27. augusta završit će se 30. augusta na različitim lokacijama u Smederevu. Biće održan 11. međunarodni multimedijalni festival Patosofiranje. Program ovog festivala je, kako organizatori kažu, za mladu i urbanu publiku. Ranko Stojilović.
Smederevsko nekonvencionalno i nekomercijalno pozorište Patos, osnovano kao socijalna potreba grupe mladih ljudi da se okupljaju i iskazuju kroz teatar, od 2005. godine organizuje festival koji okuplja brojne eminentne umetnike iz zemlje i inostranstva. Do sada ih je bilo iz 25 različitih zemalja. Cilj festivala je da publiku upozna sa savremenim tokovima umetnosti, ali i da je animira da uzme aktivno učešće u njenom stvaranju. Patosofiranje je koncipirano tako da su u okviru programa sadržane pozorišne predstave, filmske projekcije, koncerti, izložbe, ulični performansi, kao i dramske, likovne, plesne, fotografske i perkusionističke radionice. Tema ovogodišnjeg festivala je Živi zid. Zašto, objašnjava nam Ivana Stevović iz pozorišta Patos i organizacionog tima festivala.
Živi zid je tema kojom simbolično želimo da obeležimo 70 godina od završetka Drugog svetskog rata. Kako zid automatski nas povezuje sa nečim što su granice, što je čvrsto, što odvaja jednu stranu od druge strane, živi zid bi trebalo da bude način oplemenjivanja takvih pojava, odnosno jasna umetnička intervencija kojom se pozivaju svi ljudi na stalnu borbu protiv fašizma. Dakle, ne govorimo samo o jednom starom političkom sistemu koji je harao u 20. veku, već govorimo o odnosu prema drugačijem. I samo ako zid postane živ, odnosno ako umetnik svojom jasnom namerom učini da taj zid govori o svom trenutku i postaje jasan i jak delatnik svog vremena, samo tako on počinje da ima smisao. A svakako da u današnjem vremenu mnogi zidovi niču bez razloga i to što rastu, to nije osobina živog zida. To odmah da ne slavimo taj zid. Naprotiv, takvi zidovi rastu da bi bili veliki i strašni, a ne da bi govorili. U vezi sa ovom temom je koncipiran i uvodni performans u večeri otvaranja, dakle 27. uveče u 6 sati u glavnoj ulici Smedereva održat će se performans Živi zid, koji će naravno činiti ljudi i živi zid sačinjen od ljudi, živi zid koji je jedna jaka ljudska sprega, treba da nas podsjeti da imamo snagu i odgovornost i živi zid će možda i progovoriti.
Šta još od ovogodišnjih programa u okviru Patosofiranja korespondira direktno sa ovim naslovom i sa ovom temom Živi zid? Dakle, pretpostavljam da je jedan od zadataka organizatora bio upravo to da podsjeti da zid, svaki zid govori o strahu onog koga podiže.
Da, zid jeste posljedica ljudskog straha, a Živi zid je inicijativa ljudske hrabrosti. U prvoj festivalskoj večeri imat ćemo priliku da pogledamo dokumentarni film Zid Nikole Polića, koji jasno govori o dva sveta unutar jednog, odvojenih zidovima koji jedni u odnosu na druge žive u potpunoj izolaciji. A nakon toga imat ćemo čast da prikažemo film Želimira Žilnika, doku dramu, zapravo Destinacija Srbistan. I taj film svakako ima tematiku vezanu za zidove, jer odnos prema migrantima je ili zidovi sa vratima, mi se borimo za zidove sa vratima. Obavezno je napomenuti da ćemo ove godine drugi put dodeliti nagradu Niko Garone. Ovu nagradu dodeljujemo medijskim kućama, redakcijama ili istaknutim pojedincima koji su se po našem utisku najviše istakli u svetu kulture. Ove godine nagradu dodeljujemo redakciji kulturnog dodatka Lista Politika i u večeri otvaranja će ova nagrada biti dodeljena.
Kada govorimo o pozorišnom programu, postoji više žanrova koje će pozorište Patos u okviru ovogodišnjeg festivala Patosofiranje 11. po redu promovisati, tako da ćemo imati prilike da vidimo jedan širok zaokret sve od simfonije do kabarea.
Da, prve festivalske večeri pogledat ćemo Simfoniju četiri čina, naučno-umetničko delo Titraj, teatra Rubikon iz Rijeke u režiji Zvonimira Peranića, a festival ćemo završiti predstavom Ja biti, ja ne znati mađarski, koja ima žanrovsku odrednicu kabarea, tako da u tom zaokretu od simfonije do kabarea zaista je šarolik program koji osim pozorišnog segmenta sadrži brojne performanse, izložbe, filmski program i ove godine vrlo jasno definisan krug predstava za decu. Tako da ove godine je jedna od naših misija osvajanje novih prostora, novih umetničkih prostora, te će osim u zatvorenom prostoru velike scene Centra za kulturu Smederevo, brojni programi se svake večeri održavati u atriumu Centra za kulturu, gde se malo pomeramo ka napolju. Zatim dečiji program će se odvijati u parku Vinski grad, svake večeri od 17:30. I ono što je vrlo interesantno, filmski program će se održavati svake večeri u 10 časova u prostoru starog bivšeg bioskopa Svetlost, tako da simbolično vraćamo filmski program tamo gde mu jeste bilo mesto. Inače, ovaj prostor sada je ponovo aktiviran inicijativom, odnosno projektom Omladinski kulturni centar Svetlost, tako da ovo će biti jedni od prvih zvaničnih programa u tom prostoru od početka ovog projekta. Takođe, što se tiče zidova, vrlo je značajno da ćemo ove godine oslikati tri zida Smedereva. Mladi umetnici će svoje umetničke zamisli izneti jasno na zidovima koji već postoje i time ćemo i simbolično zapravo i fizički zidove oživeti.
Koje biste radionice ove godine apostrofirali? Imamo jednu vrlo zanimljivu radionicu pozorišne kritike.
E da, osim standardnih radionica koje imamo od početka festivala, to ih naravno ne čini manje značajnim, osim radionice pozorišne, odnosno scenske fotografije, fotoscenično, i osim radionica pokreta koje imamo svake godine, ove godine imamo radionicu pozorišne kritike koju drži Richard Pettifer iz Berlina. To je jedan potpuno nov način. Dakle, kad se kaže pozorišna kritika, obično se podrazumeva nekakva unapred utvrđena i terminologija i forma i način publikovanja i način ko ima pravo da bude pozorišni kritičar. E, ovom radionicom koja se zove Think, zapravo se aktivira svest, aktivira se mogućnost mladih i svih onih koji smatraju da imaju jasan stav i razloge za taj stav, da na jedan potpuno savremen način izraze svoje kritičko mišljenje kroz naravno duboko kritičko promišljanje pre toga. I forma kojom se ta kritika prikazuje, koja je potpuno savremena, vezana za internet komunikaciju, vezana za tweet wallove, je nešto sasvim novo i mogu da kažem da smo vrlo ponosni na sve polaznike koji su se prijavili, koji su to vrlo ozbiljno shvatili. Mogu reći da je divno koliko imamo mladih ljudi koji zaista imaju šta da kažu i nadamo se da će ta radionica proteći kako treba.
Ko su učesnici radionice?
Ova radionica je, za razliku od ostalih, recimo namenjena malo užem krugu ljudi, zapravo ona je namenjena studentima i mladima koji su već zainteresovani ili se ostvarili u svetu kulture na neki način. Naravno, to što nisu ostvareni neće ih diskreditovati, ali je važno da imaju inicijativu.
Prve festivalske večeri predstavit će se i Radio Beograd 12-minutnim radiofonskim delom sa ambijentalnom zvučnom atmosferom pod nazivom Kabare 20. veka autora Nenada Uroševića. U subotu će biti održan poetski slam performans grupe Poezin iz Beograda uz učešće pesnika Gorana Živkovića, Milana Mijatovića, Đorđa Đorđevića, Siniše Rudana i Ivana Tomića, a u nedelju će predpremijerno, uoči zakazane premijere u Bitev teatru, biti izvedena koncert predstava u nastajanju Razočarana nada u produkciji Hleb teatra i u režiji Sanje Krsmanović-Tasić. Umetnički direktor festivala Patosofiranje je rediteljka Sunčica Milosavljević. U okviru pozorišnog programa biće dodeljene tri nagrade. Grand Prix festivala, nagrada za autora sa najhrabrijim pristupom umetnosti koja nosi ime Branislava Čubrilovića, kao i nagrada publike. Think about it.
daleko.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Zlatni presjek dve teme. Jedna je rudnici kulture od industrijske do umetničke revolucije, a druga je rekonstrukcija beogradskih trgova. Znači, prvo morate da rekonstruišete trgove, pa onda na njima mogu da se negde nađu i neke galerije, a i galerije imaju recimo i napolju ponegde izložbe. Ovo je sada konstrukcija. Kažem dobar dan, Darki Radosavljić. Darka, dobar dan.
Dobar dan.
Direktorka remonta i istoričarka umetnosti Radele Posević u studiju. Ona je njegova gošća. Te rudnici kulture od industrijske do umetničke revolucije, u stvari izložba koja je u galeriji Remont, i sad više neću da pričam. Selektor te izložbe je Branko Franceski.
Jeste, trebalo bi da ga uključimo negde oko 4 sata pa ćemo i njega čuti, ali sa Darkom Radosavljević imamo da porazgovaramo o nekoliko tema, bar dve. Ja imam jedno iskustvo sa tom izložbom Rudnici kulture koje me uputilo, dakle, na jednu činjenicu, a dobro je poznata, da je vrlo teško govoriti o umetnosti, naročito na radiju, ali je teško govoriti uopšte o umetnosti. I kada je trebalo u nedelju u emisiju Prvi pet da kažem nešto kratko, dakle 5-6 minuta o izložbi Rudnici kulture koja je prošle nedelje otvorena u galeriji Remont, da kažemo, dakle, to je Maršala Birjuzova broj 7, galerija koja ima zapravo gornji nivo, ili ajde, ulazi se dole, pa na spratu je najveći deo galerijskog prostora. Mala je galerija i ugostila je ovu izložbu Rudnici kulture koja je, recimo, sad ću ja pročitati ko su sve autori radova na samoj izložbi, dakle, pa ćete zamisliti kako je sve to stalo u taj mali prostor, ako znate prostor, galerije Remont. To su Autopsija, zatim Dobrožilnik ne traži prostor, njegov film Stara škola kapitalizma, on se povremeno prikazivao ili prikazuje tokom trajanja ove izložbe. Zatim Metal Guru, to je jedna, dakle, jedan ekstrakt Labin Art Expressa iz Labina. Zatim, tu je inače Massimo Savić, evo da se poslužim jednom estradnom činjenicom u cilju, dakle, približavanja umetnosti našoj najširoj publici. Zatim je tu, znači, Dario Šolman iz Hrvatske, grupa Laibach, dakle, i to bi trebalo da ima veze sa, uslovno rečeno, sa političkom estradom. O grupi Laibach se ovih dana govori od CNN-a pa do RTS, zato što su pre nedlju dana ili desetak dana gostovali prvi put kao strana grupa u Pjongjangu. Imali su samo jedan, trebalo da imaju dva koncerta. Zatim tu je Vladimir Knežević iz Bosne i Hercegovine, Mladen Miljanović, koga jako dobro znamo, imao je nedavno izložbu u Kulturnom centru Beograda, zatim Irena Lagator-Pejović, također vrlo poznata umetnica iz Crne Gore, i kao gost umetnik je Đorđe Odanović. I dakle, naslov je Rudnici kulture, a podnaslov je Od industrijske do umetničke revolucije. I Darka Radosavljević je pokrenula I na tome nekoliko mjeseci jedan novi projekat koji je vezan za galeriju Remont i ne samo za galeriju Remont. Taj projekat se zove Dobre navike i verovatno iz želje također da nešto edukativno doprinese, dakle razumevanju savremene umjetnosti, ljudi koji rade tamo uz Darku, zajedno sa Darkom, otprilike jednom mesečno subotom vode grupe ljudi, grupe treba da se prijave, one mogu da broje negde oko 12 osoba jer je ta galerija Remont mala. Počinje se od galerije Remont pa se tu najpre čuje priča o aktuelnoj izložbi u Remontu, uopšte verovatno neki uvod o savremenoj umjetnosti i potom se odaberu dve ili tri aktuelne izložbe na beogradskoj sceni. Pa, dakle, ta skupina, to traje, evo sad je tu Darka, pa će nam ispričati kako je iskustvo sa tim. Kad ste zapravo počeli i kako to izgleda?
Pa evo, još malo, pa godinu dana kada smo započeli sa ovim projektom uz pomoć Erste fondacije. Naime, trebalo je da počnemo nešto ranije, međutim, setimo se da prošle godine nas pogotovo u Remontu pogodile su poplave u Obrenovcu, tako da smo praktično bili blokirani više mentalno, a pomalo i fizički da se bavimo više ovim projektom i on je realno započeo u septembru prošle godine. Da, obično druge ili treće nedelje, trećeg vikenda, a subota je u pitanju, mi organizujemo te šetnje kroz beogradsku savremenu umetničku scenu, kao što ste rekli, počevši od galerije Remont, i birajući druge zanimljive izložbe koje se u tom trenutku dešavaju u Beogradu, ali smo, moram priznati, i to nam je jako žao, pomalo ograničeni na najuži centar grada i žao nam je što često propuštamo mnoge zanimljive izložbe koje se ne nalaze u tom delu do koga se može došetati.
Da. Ali ste zato uradili jednu dobru stvar, imate neku vrstu aneksa, inače štampate za svaku od tih šetnji neku vrstu flajera, letka i tako dalje. I tu na kraju, svesni ove činjenice koju ste sad spomenuli, Darka, ne znam da li smo na ti ili na vi, ajde, bili smo na ti pa ćemo na ti. Dakle, svesni činjenice da ostaje periferija Beograda nekako skrajnuta, tu ste ovaj put, prošle subote, predložili da se pogledaju izložbe Evropa i Jugoistok u Muzeju istorije Jugoslavije, zatim Punina praznine, to je Lega Čolaković, i ova izložba je, to je umetnički prostor u 10, dakle to bi eventualno moglo šetnjom da se
da, bili smo posjećivali, to je recimo jedan od lokacija koju smo posjećivali.
Tako da na neki način ličite na ovu našu emisiju u prvih 5, dakle odaberete nekoliko projekata i skrenete na njih pažnju.
Da, i dosadašnje iskustvo, 7 puta smo do sada vodili građane, da tako kažem, u te šetnje, iskustva su zaista fantastična. Mi smo se u početku malo bili zabrinuli ko će biti ta publika, ko su ti ljudi koji dolaze, da li će se, ne mislim da je to loše, ali je postojala jedna od mogućnosti da se ustali grupa ljudi koja stalno dolazi. Međutim, činjenica da se ustalo možda njih dvoje, troje, ali gotovo svaki put imamo neke druge ljude koji su po meni jako zanimljivi. Jer pored toga što na ova vođenja dolaze umetnici, kustosi ponekada.
A dolaze, dakle, i umetnici i kustosi.
Da, dolaze i umetnici i kustosi. Jeste zanimljivo.
Ali bi bolje bilo da su ljudi koji pripadaju tako
zanimljivo. Ali je zanimljivo da upravo dolaze i ti drugi, da kažemo, iz drugih profesija. Imali smo penzionerke, medicinare, pravnike, vrlo šaroliku ekipu, i ono što mislim da je dobro, što zaista dolaze i umetnici i kustosi u neku ruku, da upravo pokušamo da napravimo takvu atmosferu da to nije monolog, da to nije klasično neko vođenje, već više diskusija. Tako da smo sada, recimo, meni imali vrlo zanimljiv primjer sad u subotu, da je recimo Una, koleginica
Una Popović
iz Muzeja savremene umetnosti, također delimično učestvovala i u diskusiji o umetnicima koji ona poznaje. Tako da smo dobili još neke neka možda šira viđenja te same umetničke prakse i pokušamo zaista napravimo dijalog da ohrabrimo publiku da postavlja pitanja. To su vrlo, da kažemo, zanimljivi, ali pomalo i neformalni razgovori. Kažem, uvek izbegamo da bude klasična, monotona priča jedne ili dve osobe, već da se pokrene neka šira priča i postavljaju različita pitanja.
Eventualno snimate to, te razgovore?
Nažalost, ne. Sticam okolnosti, jedan ili dva razgovora su do sada snimljene od strane Sikalta. Mi se vrlo često, da, to se ja setila kao zašto mi to ne snimamo, beskreno mi je žao i uvek nekako zaboravimo. Mi fotografišemo, naravno, ali nemamo audio zapise, od kojih mislim da su nekad prezentacije bile veličanstvene. Možda za mene jedna od najzanimljivijih i najneobičnijih je bilo vođenje kroz izložbu Ere Milivojevića. U galeriji New Moment, koja je bila beskreno era naravno objašnjavao svoje radove, tako da je to bilo...
I on je bio ekstenzivan.
Veoma ekstenzivan.
To je trajalo.
To je bilo jedno od zanimljivih.
Koliko nam traju inače, obično?
Pa traju nam oko pola sata do 40 minuta se provodi u jednom prostoru, zavisi od veličine izložbe, a onda ako posetimo tri, to traje najmanje dva i po sata. Vrlo često se dešava, što nam isto dragoceno, da vidimo da su se ljudi koji su prisustvovali vođenju, a prethodno se nisu poznavali, da odjednom nakon vođenja zajedno odlaze negde na kafu. I to nam je jedna još dragocena informacija i podatak.
I možda razgovaraju čak u umetnosti.
Vrlo verovatno, da, tako da nam je to, kažem, beskreno zanimljivo i ovaj projekat čini mi se, možda grešim, da kad smo mi počeli u septembru da ga radimo prilično redovno, da je moguće izazvati neke druge galerijske prostore da organizuju bar vođenja i razgovore sa umetnicima. To sam primetila u nekoliko galerija koje ranije nisu imali tu praksu. I mislim da je to jako korisno, jer današnja savremena umetnost prati je neka vrsta dodatnog objašnjenja, komunikacije i dijaloga, tako da je dragoceno prisustvo, uvek je naravno prisutan ili sam umetnik ili kustos te izložbe, da je ta vrsta komunikacije i prenosa atmosfere i značenja umetničkih dela jako dragocena, jer publika, ako posjetici sami uđu u galerijski prostor, često ne dobiju dovoljno informacija o samoj izložbi.
Muzej savremene umetnosti, dok je radio, imao je tu praksu poslednjih nekoliko godina pred zatvaranje da imaju ta vođenja.
Kulturni centar ima vođenja. Galerija U10, koju smo pomenuli, ima vođenja. Sad ne znam da li je to posljedica tih naših aktivnosti ili su se sami setili, ne bih ulazila u to.
E sad, koliko vidiš da ima to veze sa... Ti si bila umetnička direktorka Oktobarskog salona 2007. godine i naslov radi. Dakle, već taj naslov ukazuje da je potrebna komunikativnost ili komunikacija između umetničkog dela i publike na jedan drugi način, odnosno uz neku pomoć, edukativnu i tako dalje. Je li ima to veze ili te to prati kroz celu istoriju, ta potreba za edukaciju?
Pa ne, naprotiv. Zapravo, kada sam radila izložbu Oktobarski salon, ja sam zapravo želela, ne znam koliko sam uspela, da zapravo predstavim radove kojima nije neophodna i ta dodatna komunikacija, ali to je danas jako teško, gotovo neizvodljivo da bez neke vrste, kažem, dodatne priče u umetničkom delu obična publika shvati o čemu se radi. I mislim da su to jako važne stvari. Ja bih voljela da vidim Beograd, takav galerije, takve da bar tokom izložbe, bar jedan dan postoji otvorenih vrata gde se razgovara sa autorom izložbe ili umetnikom.
Da. E sad da dobijemo možda informaciju iz prve ruke o izložbi koja je mene tako mučila u prošlu nedelju, Rudnici kulture. I ja želim dobar dan Branku Franceskiju. Dobar dan, Branko.
Dobar dan.
Branka,
pozdrav slušateljima, pozdrav vama.
I Darki Radosavljević i Snežana Iristić, koje su ovde oko mene u studiju i tako dalje. Dakle, evo šta je taj problem koji bih želeo sad da mi vi nekako pomognete u tome. U nedelju sada u emisiji U prvih pet trebalo je nešto da kažem o, dakle, izložbi Rudnici kulture. I to su kratki prilozi, 5-6 minuta i tako dalje. I shvatio sam da to nije dovoljno, da bi za priču o, recimo, Labinskoj republici iz 21. godine, o tome šta se tamo dešavalo, o tom rudniku, o projektu Labin Art Express i tako dalje, 91. pa dalje. O svemu ovome što je pokrenulo ovaj projekat koji se zove Rudnici kulture, odnosno koji pokušava da umreži rudnike koji su najčešće danas napušteni, ne funkcionišu i tako dalje. Dakle, pa sve to vezano za umetnost, ja sam shvatio da je vrlo teško meni da ispričam kratko. Evo sad od vas očekujemo, pošto ste vi selektor, to je zanimljiv, dakle niste kustos, nego ste, niste umetnički direktor izložbe, nego selektor radova koje možemo da vidimo evo još dva dana u galeriji Remont, pa posle toga u Majdanpeku, da nam otprilike kažete šta je ta izložba.
Pa vidite, i ja sam malo naglavce uletio u cijelu priču. Naime, ja sam bio kustos prvog bijenala industrijske umjetnosti koji je organizirao Labin Art Express u Labinu prošle godine, iz kojeg se onda razvio i zasnovani na umjetninama koje su bile tada predstavljene cijeli projekt Rudnika kulture. Kod Labin Art Expressa uvijek je teško zbog njihove osebujnosti ustanoviti šta je bilo prije, šta je bilo poslije, ali riječ je možda o jedinom, ja bih rekao, uspješnom primjeru kulturne industrije u Hrvatskoj, ja vjerujem i koliko znam na području bivše Jugoslavije.
Naime, mi ovdje imamo, ne znam koliko znate, dakle, Snežana Ristić, arhitektkinja pored mene, imamo projekat Senjskog rudnika koji se rekonstruiše, dakle, tu se čak Evropska unija je dala neke novce i tako dalje, i to ide sukcesivno već nekoliko godina.
Evo, zadovoljstvo mi je čuti, ali evo, vi ste sami rekli, Labin Art Express eksistira uspješno od 1991. godine, znači, tu sada govorimo o 25 godina vrlo zanimljivih projekta koje također financira Evropska unija, ali oni su jednostavno odlučili ono što je, ja bih rekao, ono što je bilo uspješno u samom Labinu, jer je Labin Art Express, koristeći taj umjetnički, intelektualni kapital upravo lokalne zajednice, uspio sačuvati Labinski rudnik, koji je naravno kao i sve ostale nekretnine propale industrije u Hrvatskoj bio izložen udaru onog prvog vala privatizacije i te kriminalne tranzicije koja se sada evo na hrvatskim sudovima pokušava nekako razmotati, i uspjeli su napraviti jedan umjetnički kulturni brend i čak animirati jednu cijelu generaciju mladih Labinjana da aktivno sudjeluju u politici grada, da se angažiraju i da sačuvaju tu vrijednost koja više nije industrijska, jer naravno labinski rudnici su zatvoreni nakon serija, ne znam koliko se vi svi sjećate štrajkova koji su bili vrlo potresni 80-ih godina, i da zapravo istaknu njihovu kulturološku vrijednost, jednu vrijednost jednog načina života, jedne posebne arhitekture koja se tamo razvila, zbog koje Labin ima taj rijetki spoj naravno onoga starog Labina na brdu i onog modernog Labina koji je nikao oko rudnika.
To mislite na Rašu i na to, je li tako?
Ne, mislim na sam Labin. Raša je naravno jedno mjesto pored koje možda po arhitekturi tada tog fašističkog modernizma, ne zaboravimo, između dva svjetska rata i u vrijeme Labinske republike Istra je bila pod italijanskom upravom. Raša kao manje mjesto, naravno da je taj kompleks arhitekture puno izražajni. E sada, ja pretpostavljam da je intencija Dana Zahtile kao duhovnog vođe ili pokretača cijelog projekta bila naravno logična, da objedini sve te bivše rudnike na prostoru Jugoslavije koji su naravno ta često ruralna mjesta dovodili ono što je bilo tada suvremeno, industrijsko i moderno.
Da, da. E sad recite mi šta umetnik radi u celom tom projektu? Rekli smo već slušalcima, pod naslov je Od industrijske do umjetničke revolucije. Ja bih rekao da je tu jedan deo zaboravljen, dakle, ili ja bih naslovio to od industrijske preko umjetničke revolucije do socijalne revolucije. Dakle, čini mi se da je ovo jedan od veoma aktivističkih projekata koji ima za cilj socijalno da pobudi, dakle, osjećaj ljudi da mogu da se udruže i da se izbore za neku vrstu svoje pravde.
Ne da mogu, nego
da, trebalo bi da
trebaju.
Da. Ali imam jedno pitanje.
Treba,
dakle,
trebali bi se angažirati. Upravo je to, kao što sam naglasio, između ostalog vrijednost Labin Art Expressa, koji je nadahnio mlade ljude da se aktivno krenu baviti zapravo političkom i društvenom sadašnjošću i budućnošću na toj lokalnoj sredini, ali naravno Labin Art Express je dokaz da sintagma radimo lokalno, mislimo globalno, zapravo funkcionira. Mislim da je socijalistička revolucija, ili ajmo reći angažirano, s obzirom da je riječ revolucija devalvirala.
Da, više nikoga ne plaši. Da.
Nikoga ne plaši i zapravo je više nema izgleda da je ne može biti. Današnja stvarnost je takva da odmah integrira u sebe i iscrpljuje sve ono što je radikalno drugačije i novo. Mislim da bi možda najbolje o tome što govorimo, a ja ne znam da li ste vi to uspjeli vidjeti, da li je nekom u studiju poznato, ali svakako može se vidjeti na stranicama industrijskog bijenale umjetnosti. Je fotografija iz početka 70. godina koja prikazuje tadašnju pop zvijezdu, zapravo Hrvača engleskog, Adriana Stila i njegovog oca rudara. To je jedna fascinantna fotografija koju je sada vrlo aktualni britanski umjetnik Jeremy Deller iskoristio. Ja sam tri put vidio na njegovoj izložbi, ona na ulazu u rudarsko okno prikazuje grupu rudara, naravno svi lako možemo zamisliti to mračno, prljavo industrijsko okruženje. Jedan rudar je istaknut, naravno u svojoj rudarskoj uniformi, još zaprljan od dnevnog rada.
To je otac,
zapravo, to je s uskicom, gleda lik koji je do njega, koji je zapravo jedan vrlo fizički nabildan muškarac u kombinezonu od srebrnog lamea sa perjanicom, sa
bujnom
platinastom kosom, punim make-upom i naravno onim čuvenim cipelama na platformu koji su iz toga doba, i to su otac i sin.
Da.
I to je trenutak koji se u Labinu dogodio s prelaska 80. na 90.
To je zapravo prelaz iz industrijskog doba u postindustrijsko.
U postindustrijsko doba.
Da, da, da.
I tu smo fotografiju zato izabrali za uopće vizualni identitet prvog bijenala industrijske umjetnosti, i koja je zapravo sada govorila o kreativnoj industriji, koja je naravno, kao što svi dobro znamo, veliki pokretač britanske ekonomije.
Da. Evo, Branko,
u kreativnoj industriji, ja ne mislim, ja vjerujem da dijelim mišljenje s vama i s kolegama ništa najbolje, a kad me pitate šta umjetnici dakle u toj na toj izložbi kakvim su radovima predstavljeni, mahom su to radovi koji se kritički odnose prema onome šta se događa ne u industrijskoj proizvodnji, nego u društvenom kontekstu u kojem ona danas se nastaje. Dakle, u toj epohi liberalnog kapitalizma koji, da. Evo, na jedan način
imate u tekstu imate jednu rečenicu, baš da je pročitam, kažete spominje se bivša Jugoslavija, u kojoj je rudarstvo bilo ne samo jedan od generatora gospodarskog i sveopćeg društvenog razvoja, nego i jedno od rijetkih područja u kome su tradicionalna povezanost i solidarnost, dakle to su stvari koje su zaboravljene i na svim ovim našim prostorima, njegovih najvažnijih aktera, rudara, nadišli kasnije nacionalne i novodržavne podjele i sukobe itd. itd. Nego, Branko, imam jedno i za Darku Radosavljević i za vas jedno, ja bih rekao, teško pitanje za kraj. Dakle, mi smo 45 godina bili u socijalizmu. Živjeli smo u doba društvene svojine i tako dalje. Kako to da smo dopustili svi mi tako lako, a većina smo bili, da nam tajkuni, ne znam, političari otmu gotovo sve što smo imali? Mislim, ili drugim rečima, kako da nije istorizovano ovo što su socijalne pobune bile na prostoru nekadašnje Jugoslavije? Labin je bio u Italiji 21. godine, ali poslije će biti u Jugoslaviji, a sada kada se u Beogradu spomene nekome Labin, dobijete kao povratak pogled nerazumevanja. Dakle, kako je moguće da nismo naučili ništa, ni kako se štite klasna prava, ni kako se bori za ta ista prava itd. itd.
Pa nije to ništa čudno, ja mislim po svemu onome što vidimo u čovječanstvu, nažalost se nikada ne izvlači pouke iz onoga, iz povijesti i onoga što je proživjelo. Mi smo naravno u tom trenutku kad se sve to skupa dešavalo bili zabavljeni međusobnim ratom. I zapravo smo taj rat koji je bio s jedne strane je bio među navodnike i ono što se nažalost uvijek kod nas događa kroz 20. stoljeće, istovremeno je bio rat i revolucija, mi smo prešli tada i borili se da pređemo iz socijalizma u kapitalizam i dok je većina stanovništva naravno bila zaokupljena tim egzistencijalnim pitanjima i ratom, oni naravno koji su snalažljiviji bavili su se time na svim stranama kako će to iskoristiti za osobni probitak sa idejom i obećanjem kapitalizma kao jednog standardom boljeg načina života, za kojim se naravno ljudi površno uvijek povode. Mi smo jednostavno dozvolili u kombinaciji svega toga da se dogodi ono što sada živimo, na tim stranama masno plaćamo i što proživljavamo iz dana u dan.
Da. Branko, hvala veliko. Evo sad ću to pitanje...
Nema na čemu. Žao mi je da neću čuti odgovor od kolegice. Ja vas puno pozdravljam i nadam se da sam doprinio nešto.
Evo, da kažemo,
biće
da...
na sajtu pa ćete moći da preslušate kasnije.
Da kažemo za slušaoce naše. Mi smo vas zatekli u Splitu. Tamo ste urednik programa Galerije umjetnina i tako dalje. Uzgled, šta
ravnatelj
da.
A urednik inače tjedne emisije Radio Galerija na Jadranskom radiju, kojeg također na internetu
eto, može da
i vaši slušatelji mogu pratiti.
Hvala Branku Francesku.
Hvala
tri, da vam kažem ono rudarski tri puta srećno. Eto tako.
Hvala vam, inače ja sam bio, s obzirom da sam radio u INI, član sindikata naftaša, tako da sam ja jednim dijelom također...
Sa masnim rukama. Hvala još jednom Branku Franceski.
Doviđenja.
Evo to pitanje, dakle, za Darku, pa ćemo time završiti uz još neke podatke o tome kako se dobre navike najavljuju, gde se mogu videti podaci, gde se može videti, gde se čovjek može prijaviti i tako dalje.
Malo ću da se prebacim na jedno drugo polje koje je aktuelnije i time da odgovorim na vaše pitanje. Mi smo danas svedoci jednih velikih poremećaja migracije, demografskih poremećaja u Evropi i nešto se mnogo čudimo. Činjenica je očigledno da ljudi ne mogu mnogo da nauče iz istorije ili ne žele da nauče iz istorije. Najbanalnije je da li je neko video neka dobra od ratova teško da je običan narod video, ratovi se stalno dešavaju i tokom tih ratova se uvek rade pljačke i tokom tih ratova se drastično menjaju i mikrosredine. Znači, nama se dešavaju stalno iste situacije kroz civilizaciju, a mi nikako da se osvestimo i da nešto uradimo. Onda pitanje je da li zaista možemo bilo što da uradimo.
I da se, pesimistički, dakle, ajde, verovatno nešto.
Ali realno,
nažalost.
Realno.
Ja bih se samo napomenula, vratila bih se na ovu priču o rudnicima kulture pre nego što kažem o dobrim navikama, bit ću veoma kratka. Znači, taj projekat je zanimljiv iz toga što upravo evo i ovih dana ekipa iz Labina Art Expressa koja je donela ovu izložbu i sutra koliko nosi u Majdanpek, oni borave u rudnicima u Srbiji, oni su danas u Aleksincu, gde izvode akciju Zastava, zapravo obeležavaju prostor nekim zastavno, to je malo duža priča. Juče su bili na Rtnju, u ponedeljak su bili na rudnicima, na planini Rudnik, snimaju filmove, prave dokumentaciju, objavili su već jednu knjigu, pripremaju i novu, znači projekat je daleko obimniji od onoga što mi možemo da objasnimo u nekoj radioemisiji.
I on je
progres
u pravom smislu reči, on treba da obuhvati celu Evropu, odnosno najpre jugoistok Evrope i
da,
tako dalje.
Trebamo se baviti
našim terenom.
Evo,
sada idemo na ove praktične podatke, znači dobre navike kada ljudi osete potrebu da čuju ili da porazgovaraju o umetnosti sa kustosima, sa umetnicima, sa drugim ljudima i tako dalje, pa se odluče da vide kato remont ima, gde se to može naći?
Ovako,
kada?
Prvo, za sad mogu vrlo, ne mogu budem potpuno precizna, ali najverovatnije da se sledeće dobre navike održavaju druge subote u oktobru, mislim da je to, u septembru. Inače,
biće interesantno videti u oktobru, u vreme održavanja ove godine, ga neće biti posle ne znam koliko godina, posle 50 i nešto godina oktobarskog salona, dakle ta praznina kako će biti popunjena u okviru recimo dobrih navika.
Verovatno, vidjet ćemo. Znači, najavljujemo uglavnom nekoliko dana unapred, pre svega na našim mailing listama, Facebooku, na sajtu, na šaljemo informacije, Sikad prenosi, šaljemo pres informacije, tako da se to nekako uvek pobudi zainteresovanost i uvek, mislim, mi napišemo da postoji određeno ograničenje na 12 osoba, međutim naravno smo tolerantni to ograničenje čisto da bi se čuli unutrašnju komunikaciju, tako da nije baš ograničeno toliko strogo. Želimo da se ljudi najave unapred, ali i tu smo tolerantni, čak i onaj koji se nije najavio pojavi se, dobro došao. Kažem da se očekuje, znači to smo sad rekla 12. valjda, da, ili eventualno 19. ali ja mislim da će 12. zato što pokušavamo da dođemo do nekih ljudi koji će po našem saznanju tada biti u Beogradu kako bi napravili još zanimljivije razgovore.
E pa dobro, da kažemo, dakle, da ponovimo to, Rudnici kulture, ta izložba je produžena, trebalo je 25. već da bude skinuta i da otputuje
sutra
oko za Majdanpek, dakle još danas može da se
može
vidi.
Danas i sutra oko podne mi skidamo.
A posle toga u Majdanpeku nije ni Majdanpek.
Isto par dana će biti, jer ta izložba je,
i tako dalje. Već je ta izložba prošla jedan dobar deo tih rudarskih mesta.
I da napomenem malo širu priču, koliko ja znam, u martu sledeće godine je drugo bijenale industrijske umetnosti u Labinu.
Eto. Hvala Darki Radosavljević, ona je umetnička direktorka Nezavisne asocijacije Remont. Eto, želimo i vama ono srećno, srećno, srećno.
I hvala Raditu Leposeviću bez tog tri puta. To je prva tema u Zlatnom preseku. Druga tema će biti rekonstrukcija beogradskih krugova posle muzike kada Zorica Savičić, koja je u režiji, uđe u studiju.
Sumrak zavjesa od kiše pada, drvoredi piju sumrak. Biti daleko od tih divnih ljudi, što su zaboravili smijeh, a nama nek se u odsustvu sudi, jer mi smo pošli za uvijek. Izvan grada krećemo na putu sura, zavisa od kiše pada, drvo redi piju sura, i svako novo jutro dok nas budi polako zamestit će kraj. Misli ne priznaju, a srce sluti, da ovaj dugi let je u sumrak.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Evo, Zorica Savičić u studiju, dok su išle reklame, nas dve smo malo diskutovali o tim beogradskim trgovima. Znači, u martu je grad raspisao konkurs za tri centralne trga u Beogradu. Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda stiglo 30 radova. Prvu nagradu dobili Zoran Dmitrović i Zorica Savičić. Dobar dan, Zorice. I onda su krenuli tekstovi po novinama. Nas dve smo se tada dogovarale da ćemo se naći evo od marta do avgusta, pa 4 meseca otprilike. Koliko se odmaklo u tome?
Dobar dan.
Da
pozdravim Snežanu pre svega. Pa ne može se reći da je bilo šta zvanično započeto, osim što su u toku razni pregovori, procedure, usaglašavanje našeg konkursnog rješenja sa nečim što je planska dokumentacija, pronalaženje nekog buduće strategije na koji način će se to rješavati. U toku je sada priprema direkcije za građevinsko zemljište, tendera za projektovanje. Znači za
nekog... Šta znači kada se kaže tender za projektovanje? Vrlo često o tome razgovaramo, jer projektovanje ipak ne ide na tender. Da. Ne uzima se najjeftiniji, jer ipak se traži arhitekta, a ne ko će da iscrta nešto na neki način.
Nažalost, ova odlična tema nije bila planirana danas. Da. Ja ću se rado dotaći bolne tačke našeg građevinarstva i razvoja našeg gradova. To su te javne nabavke sa najjeftinijom cenom. Nažalost, ta najjeftinija cena i dalje jeste nešto što je dominantno. Znači, bez obzira što smo mi dobili nagradu na konkursu, to eventualno nama daje status nekog pregovaračkog postupka za konsultantske usluge, ali svi projekti i dalje idu po principu javnih nabavki.
Kako se misli na glavne ili na ideje?
Na glavne projekte, na projekte po kojima će se to realizovati. Oni su predmet javne nabavke. Što naravno ne bi ni bilo sporno, nego je sporno što je ta najniža cena. Čini mi se da to sistemski u zadnjih niz godina od kako se to striktno primenjuje ima za proizvod toga da taj najjeftiniji projekat je često i najlošiji projekat, zato što tu nema vremena za racionalizaciju, za pronalaženje boljih rješenja, i tako da imamo situacije da smo malo platili projekat, ali smo jako skupo platili izvođenje, zato što je broj grešaka koji je u tom projektu napravljen izuzetan. I čak ne bih želela da osporim znanje tih kolega.
Ali evo recimo ulice Vojvode Stepe.
Pa, ima i toga. Da, to je recimo možda i odličan podatak. Znači, sigurno je bila i tu sprovedena javna nabavka i najjeftinija cena. Za najjeftiniju cenu su ti projektanti, makako bili renomirani, morali imati neki kratak rok da bi se to uopšte...
Nisu imali vremena čak i da provere osnove.
I osnove. I mi se onda zaista susrećemo. Tako da je to potpuno neprihvatljivo da projektovanje bude, znači, gde to je zapravo ipak jedna intelektualna usluga. To nije, ne može se meriti, nisu jednake. Da bi svakako reference morale da budu prve, a ne cena. A mislim da se čak sad ta pojava da jeftinije cene i u izvođenju sad, posle puno godina, u tim preduzećima vi imate sve slabije plaćene radnike da bi sa tom jeftinom cenom, i praktično se urušava onako sitno čitav sistem naših građevinara, zanatlija, jer i oni ne razvijaju, oni prosto ne mogu da plate skupe majstore.
I na kraju krajeva vi imate u stvari priučene loše majstore, koji vam onda i seku glavni električni kabel, što nam se već desi u Vraničevskoj ulici.
Tako da je to o javnim nabavkama i najjeftinijoj ceni, svakako je vreme za preispitivanje i da to budu reference, znanje, garancije ili već nešto drugo, osnov za dobijanje posla, a ne to. Tako da smo i mi sad u fazi toga pripremanja te javne nabavke u kojima nama ne garantuje da ćemo mi biti projektant, bez obzira na prvu nagradu na konkursu. Međutim, nadamo se da će to biti, odnosno to se sada završava da arhitekti često nadoknađuju to svojim entuzijazmom. Odnosno, bilo je puno situacija kada su prvo nagrađeni timovi, bez obzira radili zaista, iako nisu dobili da razrađuju taj posao, učestvovali su u razradi da bi u krajnjoj liniji taj rezultat način, postigli.
Da bi na neki način idejni projekat ostali. I sad ono što je bilo kod vas komplikovano, rekla bih interesantno, novine su pisale o tome, vrlo retko pišu o arhitektonskim konkursima, i kada pišu, to pišu novinari koji se u suštini slabo snalaze u poslu ili u arhitekturi. Tri velika trga, znači Nikola Pašić, Terazije, Trg Republike, svi su vrlo osetljivi, strogi centar grada, i sada je tu ono, šta uraditi s njima? Ajde, generalno Trg Republike je nešto gde je saobraćaj dosta važan i komplikovan, i kada se kaže da ide se u pešačku zonu, tu imamo reakcija raznoraznih. Nekada su opravdane, pa nekada mogu da ne budu, ali nije jednostavno zamisliti tu celu pešačku zonu i ukloniti saobraćaj s jedne strane, s druge strane okretnica baš nije mesto u strogom centru kod pozorišta.
Da, mi smo analizirali, znači čitav naš rad je bio zasnovan pre svega na analizi načina korišćenja, modela korišćenja, postojećeg korišćenja grada, zato što je jedna od tema koje smo mi želeli da istaknemo, to je kontinuitet u građenju. Pokušali smo da prepoznamo ideje koje su tu postavljene, znači pre svega kada se radi o morfologiji trga, za nas su odrednice bile pozicioniranje objekata Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta, a kasnije su to i na ostalim projektima i Rata Bogojević je postavljen zgradnje Ineksa, tu neku pravu ugaonu matricu postavio, koja se nama prosto činila da ona već postoji i samo smo je
učvrstili
geometrijski, smatrajući da je geometrija tog trga postavljena ranije, kroz tih par značajnih objekata i da nema puno prostora da se ona na drugi način otvara. Naravno, ne isključuje se čitav taj prostor prema domu vojske i kulturnih preokolačevanja prema domu vojske, znači taj potez uz Francusku, to je također nešto što ima svoj identitet i površinu i značaj, ali svakako je neka osnovna geometrija tog trga pravougaoni trg. Smatrali smo također upoređenjem sa trgovima u Evropi, obi smo smatrali Beograd jako je važno, bilo istaći nešto što deluje ovako banalno, prvi pogled Beograd je evropski grad. Zašto ističemo da je to evropski grad, a ne neki drugi? Mi smo sada u situaciji da pratimo razvoj velikih gradova, znači arhitektura se dešava u Dubaju, u Kini, znači veliki potezi se rešavaju.
Ali se to na praznim prostorima da, dešava, na punom izgrađenom istorijski grad.
Tako smo
grad.
Mi smatrali da ovo centralna gradska zona nema prostora za tako savremene koncepte, za neke dramatične izmene odnosa pešaka, automobila. Da isto bilo je sjajnih radova na konkursu, ali su oni nekako dramatično ili potkopavali, ili izdizali, ili menjali nešto što je centralni gradski prostor, zaista sa vrlo veštim i lepim arhitektonskim temama, ali mi smo bili mnogo umereni smatrajući to jedan evropski grad započet. Znači, svi ti i Terazije i Trg Republike imaju svoj identitet iz nekog prošlog vremena, njih treba samo u kontinuitetu nastaviti i u tom smislu nemamo nikakve dramatične izmene, a u tom smislu su se tako i odnosili i prema saobraćaju, jer sve velike rekonstrukcije evropskih trgova koje sada i ulica idu u korist pešačkog. Znači ono što se dešava, ovaj trg u Parizu, glavni trg, je veliki trg od velike saobraćajnice, postao velika pešačka površina. Imamo u Beču takve intervencije na glavnim nekim uličnim prostorima.
Ali svi oni imaju metroje.
Da, to jeste jedna, ali kada se analizira šta tačno, mi smo pokušavali da vidimo koje tačno veze, znači veze koje vodi ka Branko do Studentskog trga, da li postoje alternative, da li, koji su to sadržaj, koji je to broj ljudi koji treba da stigne sa tačke, da li je zaista veza Višnjice, čitavog mora preko Trga Republike da spajamo dva dela grada.
Tu se sada govori o onoj okretnici.
Da, o okretnici i uopšte prolaženju. Znači, mi ne ukidamo u potpunosti saobraćaj na trgu, čak naprotiv, smatramo da treba dovesti ljude na trg ili u neposredne kontaktne zone. Također, mislim da treba razvijati ono što je mana, to je taj saobraćaj unutar centra. Mi imamo tu zaista, kroz Trg Republike, ne bi trebali da prolaze kao prohodni delovi to koji spajaju Karaburmu i Novi Beograd, mislim, ili neke već tako obodne tačke, već unutar centra grada bi trebalo postoji ono što sad nedostaje, to je, na primjer, da sa vi Trga Republike odete u Kule Nebojše do Kalemegdana. Mislim, to je apsolutno nemoguće prevozom danas, a zapravo bi taj centar trebao da ima pre taj neki turistički ili ne samo turistički, čak i za stanovništvo komunikaciju, da se po obodu centra završavaju i linije i pre svega ono što jeste najveći problem nije javni saobraćaj, nego putnički automobili. Oni su ti koji zapravo su našim radom
izmešteni. Kad nam srede javni saobraćaj, verovatno će biti manje putničkih automobila. Ima tu još, čini mi se, jedna stvar koja je zanimljiva, uklanjanje bilborda. Ne bi li videli, da. Ne bi li bili u prilici da vidimo da, kako u suštini izgleda taj Beograd?
Jeste, mi smo imali ono što je lepo i za zaista konkursi su uvek sjajna prilika da se rade mali istraživački projekti i oni zaista u sebi imaju mnogo više od onoga što se vidi na kraju na onim panoima i rezultatima. Naš tim je bio veliki broj naših mladih kolega, arhitekata i studenata je bio u timu i svako od njih je imao neko od pojedinih tema da bavi se pojedinom temom, ili to informacije u gradu, ili ne znam, voda u gradu, ili već šta je bila. I imali smo, fotografisali smo sve te ključne gradske tačke koje treba budu reprezentativne slike Beograda i onda smo mapirali šta je sve to suvišno, nekih velikih kontejnera, bilborda kojima zaklanjaju vizure na centralne, na najznačajnije građevine. Znači, tog vizualnog zagađenja ima užasno puno nepotrebnog vizualnog zagađenja. Naravno, postoje saobraćajni znaci, ali minimum nekakve minimum informacije koje treba da postoje u gradu, ali one su često neprimerenim mestima. One postoje kao zaista vizualno, onda recimo vizualno postoje čitav, kad imate kadar prema skupštini, prema Narodnoj skupštini.
To je Trg Nikole Pašića.
Da, Trg Nikole Pašića, sad gledate tamo, imate onaj parking i neverovatan broj parkiranih automobila
ispred
skupštine, koje apsolutno čine jedinstvenu sliku sa tim izuzetnim zdanjem. Njima zaista tu nije mesto, prvo što imamo garažu u neposrednoj blizini, čak i ako nemamo, neka se, mislim, zaista nije mesto na kojem bi morale se nađu. Tako da tog nekog komunalnog reda, to je neka prvi, za nas je to bio prvi korak koji može se uradi odmah, malte ne sutra, komunalni red. Ima recimo puno žardinjera besmislenih.
Ta priča o žardinjerima je bilo takođe zanimljiva. One su velike, komplikovane, teške, udarite se na njih, a realno malo tu biljaka može unutra da bude.
Pogotovo naša klima. Znači, naša klima je takva. To je dosta smo posmatrali takođe trgove u četiri godišnja doba. I ne samo oko četiri godišnja doba, nego od jutra do tokom dana. Imamo u zimskom periodu te žardinjere jednostavno naša klima takva, to ne može da to te biljke i cveće koje zaista ulepšava ponekad, ne možemo sporiti da kada dođe proleće i kada nešto zelenilo uradi sa tim žardinjerama, to doprinese izgledu grada, ali to prosto ne mora biti fiksno i ne mora biti stalno, pogotovo što je površina tih žardinjera takva da procentualno, baš smo na Trgu Republike radili tu površinu, ono što da fizički mogu da pešaci hodaju je otprilike manje od 40%, sve su ostalo ili žardinjeri ili saobraćajnice.
Imamo i jako veliku fontanu koju takođe mislite drugačije da napraviti.
To su već, kako smo mi naravno pratili reakcije svih, imamo dosta za nas začuđujuće polemičnih reakcija i branioca te fontane. Mi naravno...
Koja je uvek bila problematična, od kad je postala, to uvek je bilo svađa oko
nje. Mi svakako smatramo da voda tu na trgu je neophodna, ali pošto Trg Nikole Pašića je, njega su građani već vremenom nekako napravili svoj, ona je izgubila neki monumentalni karakter. To je neka udobna dnevna soba. To građani, zaista broj događaja koji se dešava tu različitih, koji samo...
I politički jak, važni.
Zato tako se smatralo da i tu bi trebalo napraviti ekstenziju tog prostora i takav tip fontane, pošto danas postoje savremena tehnološka sredstva gde su te fontane integrisane u površinu, i leti su u funkciji,
zimi
nisu, postaju veći prostor, je bilo neko naše rešenje. Dok smo recimo, ima neki koji smatraju da ta fontana, ona zaista zimi izgleda grozno. Mislim, ona zimi je tužna,
zimi je
napuštena.
Kadom, da ne govorim drugi izraz.
Da, pravi, jednostavno smanjuje korisnu površinu, pošto su trgovi zapravo veoma mali. Naši trgovi, Beograd nema veliki.
A šta se radi zimi na trgu? Recimo, kada pogledamo velike evropske trgove, ako idemo u evropske gradove, šta se tu sve može, osim klizališta ili nekakvih privremenih?
Da, recimo, zanimljivo je bilo Trg Republike, još jedna od kao dokaznica da je moguće i potrebno formirati takav trg je trg u Briselu, Grand Place u Briselu, iste, gotovo centralni trg je slične površine. On je zaista poligon različitih događaja, od toga da ga čitavog prekriju cvećem kad je izložba cveće, ili recimo zimi kada je Nova godina, to je izložba novogodišnjih jelki. Taj trg zaista se transformiše shodno tome i koji je događaj u pitanju, i to je najlakše kada vi imate tako potpuno jednostavan, jednoznačan trg bez tih žardinjera, pregrada, saobraćajnica,
da
naravno letnje bašte, sve mnogo jednostavnije, tako. Naravno, ništa od toga nije stalno, sve je promenljivo, što je jako važno. Kod nas je veliki problem što sve naše bašte uvek moraju da postanu stalne, a ne promenljive, i to je recimo zaista gradovi koriste shodno, naravno, potrebama grada. Nažalost, kod nas su pokazale političke, da su poligon za razne političke događaje, međutim i oni su imali neverovatnu sceničnost. Ne možemo čak osporiti ni to. Da
dobre fotografije od toga su, sad ovo može da bude zaista da zvuči pomalo nekada i ne baš onako dobronamerno ili dobro. Imamo i trg Terazije. Terazije je, on nije čak ni sasvim trg, on je taj jedan ajde, ide proširenje. Ta lokacija je izuzetno važna, različito izgledala tokom decenije u 20. veku, i uvek joj nešto fali, uvek se nešto dogodi da imamo zamerki na nju. Imamo sada novi ulaz u Hotel Moskvu koji mi se čini da baš nije bio projektom predviđen.
Da, to je jedna od naših tačaka. Zaista morat ćemo prekopati detaljnije arhivu, ali nismo pronašli nikakve dokaznice da je baš tu
i
bio
na takav
ulaz.
Način.
Ulaz, i svakako on je, mi smo to za sada u našem radu vratili na ulaz na mesto gde je bio, i taj prostor ima nekakvu drugačiju namenu i izgled. Ono što je za Terazije zanimljivo u našem radu, to je, ona je za nas uvijek nekako bila promenada. Kao Terazije je nešto mesto na koje se dolazi. Dolazi se sa raznih tačaka. Vrlo je lep, čak i kolski pristup kada dole iz Prizrenske u trenutku
popnete
na svemu popnete se. Taj trenutak
prevoj,
tako da Terazije imaju taj neko mesto na koje se stigao, znači da iz Nušiće, recimo mreža pasaža koje prolaze, koje obslužuju
i podzemnih prolaze čak,
je nešto što smatramo da je integralni deo rešavanja Terazije, i da čak je potrebno i najveći deo, mi smo ovim rešenjem predvideli se najveći deo bašti, da Nušićeva postane jedna kolsko-pešačka ulica, odnosno pešačka, samo sa eventualno pristupom nekog saobraćaja za obsluživanje.
Ali ona je otprilike takva i sada jeste. Jedino što je ostala, profil ulice je ostao kolski.
Jeste. Znači, i dopušteno je parkiranje na način tamo gde i ne treba, znači ima svega, ali bi svakako Nušićeva trebalo u potpunosti da poprimi taj karakter i da to bude mesto gde se sedi, a da na Terazijama postoje bašte koje su zaista samo odolazi od ono što je sad promenilo taj izgled baš u zoni oko hotela Kasini, slično su te fiksne i zatvorene, one su smanjile prosto prostor Terazija, te bašte, umjesto da se one jednostavno nađu u prostoru Bezistana, u prostoru Nušićeve, a da zapravo čitave Terazije postanu jedne promenade. Ono što je značajno, mislimo, su drvoredi koji su ono što nedostaje današnjim Terazijama, imali su nekada, to su pravilni, ujednačeni drvoredi, mi imamo sporadično nekoliko stabala, pa pauzu, pa nema tog kontinuiteta koje daje i vizualni, ali ono što je mnogo značajnije, te neku mikroklimatsku udobnost tom prostoru grada. I mislim da je to značajna tema, koliko god je takođe i ona delovala tako nekako banalno, treba staviti drvoreda.
Kada se pogleda u suštini šira ili u većoj razmeri, ta tri trga se na neki način povezuju. Znači, vi iz trga Nikole Pašića ulazite na Terazije, a Terazije negde klize u trg Republike, a opet se oni tamo zatvaraju ka trgu. Znači, vama je u suštini taj zadatak, tri beogradska trga, je u suštini priča o jednom komplikovanom ili malo kompleksnijem pešačkom ili trgu u gradu.
Da.
Koji baš ne koliko ste vodili o tome računa kada ste radili te projekte?
Da, svakako, pogotovo što postojite neke tačke diskontinuiteta, to je negde kada Dečanska dođe do Nušićeve, pa taj neki od tih podzemnih prolaza ili prelaza su potpuno devastirani do te mere da se zaista taj deo grada onda počinje i da izbegava za korišćenje, čime se značajno gube potencijali pokrenuli u ekonomskom smislu, ako ne i u svakom drugom. Naravno, mi smo to posmatrali kao kontinuitet nekakvog kretanja, a i kontinuitet tih smenjivanja različitih. Naš rad nije podrazumevao da to treba sad sve jako jednoobrazno obraditi. Ti trgovi su potpuno različiti po svojim, pre svega po objektima koji se na njima nalaze, pa ih ti objekti definišu zapravo, a onda i programi koji se tu nalaze ih definišu, pa smo shodno tome pratili, znači pratili i teme koje prate popločavanje i slično, smatramo to ne treba bude.
Ja i mislim da to ne treba da bude jednoobrazno, ali generalno oni negde klize jedan u drugi i te teme mogu da budu kao ona priča koja se nekako nastavlja i koja ima nekakve veze. Znači uopšte ne mislim da treba bude jednoobrazno.
Da, apsolutno. Da, nisam, potpuno sam dobro i razumela, nego je ponekad se ide ka tome unifikacija gradskog mobilijara i svega. Naravno, treba postići jedan stepen unifikacije. Za nas je pre svega bio savjet koristiti trajne materijale i trajne elemente za urbani mobilijar, zato što Beograd ne može toliko često da investira u neke radove, tako da smatramo da u ovom trenutku ne treba ili treba naći zaista kvalitetna, relativno trajna rešenja ili onda ne ući u realizaciju do trenutka.
Mi smo dovoljno bogati da...
Da bi se radilo nešto jeftino, polovično i koje će polomljeno biti posle dva dana i onda zaista ništa se nije preterano dogodilo, tako da...
Koliko vam je koristila, evo ta, imali ste retko koji konkurs kod nas ima tu medijsku pažnju, dobro, ovo se baš i odnosi i Beograd je u pitanju, ali koliko je, mislite, recimo, građani Beograda, koliko su razumeli ili koliko mi znamo da čitamo i koliko smo obrazovani u tome kako pročitati i razumeti ono što je arhitektonski, da li crtež, projekat, ideja?
Da, to jeste. Mi smo imali veliku, ovaj konkurs je srećom bio dvostepeni, pa je dao prilike da i vremena da se izredi adekvatan materijal koji će biti dostupan, zaista dostupan za štampu, zato što naši arhitektonski crteži nisu dovoljno razumljivi.
Da.
Iako naravno bilo je prigovora, naravno jedan presek mnogo više govori nego bilo koji 3D model ili neki perspektivni prikaz, ali ova vrsta konkursa koja zapravo treba da dobije kritiku ili pohvalu ili mišljenje u stvari nekakvog opšteg ili što većeg broja ljudi, treba da se potrudi da se to kaže na način da to bude čitljivo i vidljivo. I mi smo se u tom smislu trudili da imamo jedan određeni broj prostornih prikaza koji su za, upravo za to, za potrebe
široke publike.
I možda se zbog toga i pojavio veći broj, jer neki put smo mi radili konkurs na kojem vi prosto kada dođu kod nas, ništa jedan od ovih naših crteža nije dovoljno atraktivan da bude uopšte bilo gde objavljen, iako je on po nama vrlo značajan i dobar i tačan i važan, ali on ne komunicira. Iako i to može se, recimo sad samo digresije, ponekad se izrodi u svoju suprotnost i pošto sam imala prilike da često budem i član žirija na konkursnih, moram da podsjetim nekada i svoje kolege da ovo nije konkurs za 3D modelovanje, nego za ideje, jer ponekad vas zaista neki dobar prostorni prikaz ponese, iako u suštini iza toga se veština neke druge vrste, veština nekoga da
dobro
realno
napravite.
Prikaže neke jabuke ili na tapijaci ili slično, pa da to ponese pažnju. Naravno, jako je bitno, to otvara temu komunikacije arhitekata sa društvom, vrlo sad iz ovog banalne jedne teme, 3D modele.
Da, ali ta komunikacija se vidi i na velikim izložbama, ne samo na ovim, ajde da kažem, gradskim konkursima, nego se vidi i na bijenalima. I uopšte kada i salon arhitekture ume da vas zavede dobra fotografija, a osnova onda shvatate da tu ima nekakvih problema, ali niko da priča o tome.
Ali to je važno dvostruko, ne toliko da bi nas neko razumeo, nego da bi društvo počelo da arhitekturu razume pokuša da se bavi i da govori o arhitekturi. Mi se zaista susrećemo, čini mi se sada više nego ikada, na jednom priličnom jazu između nečega što je recimo nešto čemu se govori o arhitekturi kulturi na fakultetima i nečemu što se gradi danas. Mi to nemamo prave, čak nemamo, ponekad imamo neke izolovane ostrava, neke vrlo zanimljive, no ono što se dešava trenutno u arhitektonskoj praksi potpuno je različito od onoga što se gradi. Ja, a mislim da je nedostatak da neko malo više obrazuje sredinu, naše kupci, sorry, kupci koji žele neke pseudo stilske zgrade koje sad niču po Beogradu ponovo, mislim to je nedopustivo i to je samo zato što se arhitekti nisu potrudili, čini mi se dovoljno, zato je ova emisija dragocena i zato ja uvijek dolazim kad god vrlo rado, da se jednostavno ta kako je podeljenost između nečega što su stručni i nešto što je
razgovorno. I objasniti da to pseudo stilski ne znači kvalitetnu arhitekturu, ali to je čini mi se tema, ajde da je ostavimo za septembar ili za oktobar, pa da mislim da je to dosta važna tema. Hvala Zorice. Zorica Savičić je arhitektica, autorka, jedna od autorki tri Beogradska trga koji su dobili. Ja se nadam da će to ići u realizaciju.
Pa nisu.
I mislim, Zoran Mitrović je drugi autor. Hvala Zorici. Vidimo se, voljela bih u oktobru.
Hvala vama.
Ovo su bili Kulturni krugovi, Zoran Tasić, organizacija, Ivana Đorđević, muzika, Damir Gođevac, Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja.